Da nok en gang velkommen til Bibelsamling i Godt Håp. Kjekt å se at så mange tok turen også i kveld. Det har vært en begivenhetsrik siste uke, så da det ekstra kjekt å se at dere har god møtekondis, og så kommer i kveld. I kveld. Nå til helgen det møte søndag formiddag. Jeg vet ikke om der har vi noen talere, eller det vittnemøte, Frode, heter det?
Egil
Kjedreid. Supert. Da kommer Egil Kjedreid, og da møter klokka 11, vanlig tid. Og så det også igjen bibelsamling neste onsdag, for det kvinnesamling om to uker. Men neste onsdag også mennene fremdeles velkommen. I 1985 skjedde en av århundrets største, forrige århundrets største fusjoner. Fusjoner sier at to selskap gikk sammen og skapte ett. Det var da selskapet Houston Natural Gas og InterNorth fusjonerte og ble energiselskapet Enron. Enron var i 1992 den største distributøren av naturgass i Nord-Amerika og en av verdens største energileverandører. Selskapet har en voldsom vekst. Fra 1990 til 1998 så økte aksjeverdien med over 300%. Som var bra, men bare litt bedre enn markedsindeksen, som også hadde veldig stor vekst på den tida. Men i 1999 alene økte aksjeverdien med ytterligere 56%, etterfølt av en vekst på 87% i år 2000, hvor de slo markedsindeksen med god margin. Selskapet var rangert av et anerkjent magasin som heter Fortune Magazine, som det mest innovative selskapet. Og det var kjent for å behage både investorene sine og de ansatte. Det var et godt selskap å investere i, og det var et godt selskap å jobbe i. Det som var spesielt godt med Enron var pensjonsplanene deres. Her i Norge er vi kanskje så opptatt av det, for vi har en ganske god offentlig pensjonsordning. Men en del selskap i Norge har også en privat pensjonsordning som kommer i tillegg til den. Men i USA er det her veldig viktig at pensjonsordningen er god. Og den var ekstremt god i Enron. En av ordningene de hadde var at hvis du investerte $1, altså kjøpte aksjer for $1, så la de på 50 cent, som gikk rett i pensjonskassa di. Så for hver dollar du investerte, så fikk du i tillegg 50% umiddelbart. Allerede ved innskudd fikk du 50% gevinst, som var til pensjonen din. Og det var da veldig lukrativt å investere pensjonen sin i dette, ettersom aksjene i seg selv var veldig god, og du fikk en gevinst med en gang. Og veldig mange, om ikke alle ansatte, benyttet seg av denne muligheten og kjøpte masse Enron-aksjer. Det investorene og de fleste ansatte ikke visste, var at Enron hadde manipulert regnskapstallene sine over en lang periode. De hadde med andre å løge om hvor godt selskapet hadde drevet. Og det hjalp heller ikke på den tida at det som var det mest prestigetunge revisjonsselskapet, et selskap som heter Arthur Andersen, hadde godkjent tallene hvert år og sa at alt var veldig bra, investere i Enron, det er gode greier. Her hadde det vært manipulasjon på høyt nivå. Og realiteten innhentet Enron, som den gjør oss alle, som prøver å lure oss unna. Det som skjedde var at flere og flere investorer begynte å se at noe er galt med selskapet. Flere analytikere begynte å stille spørsmål, og til slutt så ble det åpnet en etterforskelse av SEC, som er på en måte finanstilsynet i USA, hvor de ville se grundigere på tallene. Og det som skjedde var at fra midten av år 2000 til slutten av 2001, så falt verdien på Enron-aksjen fra $90 stykk til rundt $1 stykk. Og de begjærte konkurs veldig kort tid etterpå. Revisjonsselskapet deres, Arthur Andersen, det kollapsa, og 85 000 ansatte worldwide mistet jobben veldig, veldig fort. Også i Norge var det mange som jobbet der som mistet jobben sin. Men de i revisjonsselskapet fikk nye jobber og klarte seg sånn sett greit. Men de ansatte i Enron hadde et kjempeproblem. Nesten alle ansatte hadde hatt pensjon, altså fremtidsutsiktene sine, investert i Enron-aksjer. Og nå var selskapet konkurs, som betydde at alt de hadde investert var verdt null. Hele verdien var borte. Tusenvis ansatte mistet helsedekning, jobb og hele pensjonen, det de skulle leve av i sine eldre dager i løpet av noen få måneder. En tidligere Enron-ansatt ved navn George Maddox hadde jobbet i Enron i 30 år og vært driftssjef på en av fabrikkene. Før krasjet så hadde han Enron-aksjer til en verdi av 1,3 millioner dollar, altså si nesten 10 millioner norske kroner. Du kan få et par turer til Tenerife for den summen. Etter krasjet satt han igjen med ingenting. Han er nå 81 år og sa nylig i et intervju at han hadde nødt til å bruke sine gullår, som han kalte de, sine alderdomsår, på å kjøre lastebil for en gårdseier i området. Han bodde nå på en nedlagt, nedslitt gård i Texas. Og dersom du kjenner noen som bor i USA, så har de sikkert kjennskap til noen som var direkte påvirket av Enron sitt fall. Hvorfor snakker jeg om Enron og sin tekniske aksjeverdier i USA? Jo, Enron sitt fall var en edrulig påminner på sin tid om at selv det mest robuste selskapet med den mest stabile økonomien en gang ikke ville en gang slutte å opp, ville en gang opphøre fra å eksistere. Det ville ikke vedvare for evig. Enron falt på likhet med alt annet som er av denne verden. Og alle de som hadde satt sitt framtidshåp i Enron satt igjen til slutt med ingenting. De satt igjen uten noen verdier. De hadde investert i noe som var forbigående, noe som ikke var evigvarende. Nå er ikke poenget med historien å si at det er galt å investere i aksjer eller fond, men det er en advarsel mot ikke sette vårt ultimate håp i noe som er forbigående, noe som er verdslig, noe som ikke er av evig verdi. Å sette sitt håp, sitt ultimate håp, til noe som er i denne verden, er å sette sitt ultimate håp på noe som i sin natur er håpløst. Da Paulus skrev brevet til kolosserne, så var han ikke bekymret for at de skulle kjøpe aksjer i Enron, men han var bekymret for at de kristne i Kolosset skulle sette sitt håp til det som var og er av verden som vi lever i. Han var bekymret for at de skulle bli så opphengt i den nåværende verden, at de glemte å leve i lys av den nye verden, av himmelen, av evigheten. Og det er det Kolosserne 3, 1-4 handler om. Det er en påminner for oss, hvor Paulus gir oss tre grunner til at vi skal være opptatt av å investere, om du vil, i det himmelske, i det evige. Så åpne opp Bibelen til Kolosserne 3, så leser vi Kolosserne 3, 1-4 sammen. Kolosserne 3, 1-4. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. La oss be sammen. Himmelske Far, hjelp meg nå, hjelp alle som er her til å få ro i sjelene våre, til å studere ditt ord og til å høre hva du har å si til oss. Jeg ber for hver enkelt her og for meg selv inkludert at vi må bli mennesker som er mer opptatt av det himmelske og det som er der oppe enn det som er på jorda, kjære far. Hjelp oss alle til å trene oss i å tenke på og være opptatt av deg, din sønn, og det som vedrører ditt rike. Kjære far, du ser vi alle har tendenser til å bli opptatt av verdslige ting. Fra jobb til venner til aktiviteter til eiendom. Det kan være så mangt, kjære far. Hjelp oss nå til å se at det er verdt å sette all vår tid og energi i det som er evigvarende, i det som relaterer deg og din sønns rike. Vi ber om at du må være med oss nå, i Jesu navn. Amen. I det här avsnittet så ska vi som nämnt se tre grunder till att vi borde investera i himlen. Och du som kristen borde investera i himlen först, som det står i vers 1, för vi är uppreist med Kristus. Uppreist med Kristus. Är det då uppreist med Kristus, så sök det som är där uppe, där Kristus sitter vid Guds högra hand. Detta vers här markerar ett skille i Kolosserbrevet. Vi blir nu inlemmade i det som kallas den formanande huvuddelen, den praktiska delen av brevet. Vi ser den samma strukturen i alla Paulus sina brev, att det är först en teoretisk doktrinal del först, som blir efterföljt av en praktisk del som säger om hur du ska leva. Så först är det rätt lärelsefokus och så är det rätt livsstil som följer efterpå. Och det ser vi också i Kolosserbrevet. Kapitel 1 och 2 handlar om läran om vem Jesus är, om hur vi som kristna är satt in i union med han. Och nu kommer en ganska häftig portion med förmaningar som säger om hur vi ska leva baserat på den union. För vi är placerat samman med Kristus, så borde få något att säga för hur vi lever på olika plan i livet. Förra gången så såg vi på avslutningen av kapitel 2. Och där blev vi advart mot tre faror som kunde stjäla den kristna friheten vi har. Vi blev advart mot mänskliga traditioner, mänskliga fantasier, så jag kallar det, ängledyrkelse och slike ting. Och mänskliga bud, ta icke, smak icke, rör icke, asketiska bud. Och Paulus sa, icke vär som dessa vranglärarna som är så upptatt av dessa ting, som är så upptatt av traditioner och mystiska ting, och vad de icke kan spisa och dricka. Dessa lärarna ville att de skulle investera tid och krafter i mänskliga skapta bud. Men vad säger Paulus? Istället för att vara upptatt av det mänskeskapta, det världsliga, så ska det vara upptatt av det som är kärnan i den sanna religionen. Det som är kärnan i kristendomen, det är det som är där uppe, det som är där Jesus är. Kärnan av kristendomen i Jesus och det som vedrörer han. Och han skriver Kolosserna 3:1-4 nästan som en kontrast mot det som kommer för. Det ska inte vara upptatt av mänskliga traditioner och bud, men det ska vara upptatt av det som är där uppe, hvor Kristus är. Vi ska vara upptatt av vår union med Kristus. Som en liten digression så är det intressant att Paulus begynner den praktiska delen med att se vad vi ska tänka och sätta sinnen våra på. Han börjar att instruera oss i vad vi ska tänka på för han säger något om hur vi ska leva. Och Paulus förstod det att hur vi tänker är direkt med att påverka hur vi lever. Tänker du fel om de viktigaste frågorna i livet, det som har med Gud att göra, det som har med ditt förhållande till han och din relation med Jesus, så tänker fel om de tingena, så vill du också nödvändigtvis leva fel. Och här vill Paulus att vi ska tänka på att vi är förenade med Kristus. Och han har tre olika aspekt vid denna union som han här pekar på. Och den första är att vi är uppreist med Kristus. Han har redan snackat om det att vara uppreist med Kristus före i kapitel 2. Hvis du hoppar tillbaka till Kolosserna 2, i mitten av vers 11. Kolosserna 2, jag kan läsa vers 12. Där skriver Paulus, för i dopen, som man ska snacka om en andlig dop här, blev det begravet med han, och i den blev det också uppreist med han, vid troen på Guds kraft, han som uppreiste Kristus från de döda. Och så dere var döda vid deras överträdelser och oomskårne kjød, men Gud gjorde dere levande samman med Kristus, i den tillgav oss alla våra överträdelser. Så här hänvisar han tillbaka till det och säger, är det uppreist med Kristus som betyder att det har blivit gjort levande, det har blivit andlig levande. Då Jesus stod upp från de döda, så var det som att vi som tillhör han också blev reist ifrån andlig död till andlig liv, och nu lever vi på grund av att vi har reist upp med han. Vi lever för vi har förenat med Jesus i hans uppståndelse. Ingen falska religioner, ingen mänskebud kan reise dig upp från de döda och ge dig liv. Avhold fra mat og drikke skaper ikke liv. Å holde sabbaten eller andre høytider skaper ikke liv. Å dyrke engler gir ikke liv. Men å være forent med Jesus i hans død og oppstandelse, det gir liv. Så vi kalt å søke det som der oppe, fordi vi forent med Jesus. Vi oppreist med han. Hvis du ser, så det interessant at vi skal ikke søke det som der oppe, bare for å søke på et eller annet diffust sted der oppe. Vi skal ikke søke himmelen for himmelens skyld. Hva står det? Søk det som der oppe. Hvorfor skal vi søke det som der oppe? Jo, fordi der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Fokuset er ikke på himmelen i seg selv. Fokuset er ikke på gater av gull og perleporter, selv om det blir flott å kunne traske på de og gå gjennom de. Men fokus er på Kristus som der og sitter ved Guds høyre hånd. Det derfor vi skal være opptatt av himmelen. For der Jesus, og der skal vi være med han og se han som han er. Så han formaner oss til å være opptatt av det som der oppe, fordi det noe der oppe som har en uendelig stor verdi. Så jeg tenkte på mine egne barn. De har tendenser av og til i stua vår. Vi har stua og kjøkken i ett, da. Så av og til så går de bort til ene plassen på kjøkkenet, og så drar de og ser opp mot et skap som vi har øverst i kroken på kjøkkenet. Hva så spennende med det skapet, da, kan du tenke. Hvor står de og ser opp og lager litt lyder av og til? Hvis de åpner skapet, så blir lydnivået med en gang mye høyere, og de peker, og det et eller annet de vil ha. Jo, det er fordi de vet at godteriet vårt, det ligger der oppe. Så det er mye veldig spennende å åpne det skapet, og kommer det noe ut derifra som jeg kan ta til meg. Det er en enorm begeistring for det skapet, det som der oppe på kjøkkenet. Det er ikke skapet som selv er spennende, men det er det som inne i skapet. Det liksom tåpelig illustrasjon, men det er helt åpenbart for meg at barna mine elsker godteri, fordi jeg ser entusiasmen deres når de åpner det skapet. På samme måten så formaner Paulus oss til å ha samme begeistringen. Ikke for det himmelen i seg selv, det er jo bra med den himmelen, men for det Jesus der. For han bedre enn godteri, han bedre enn alt annet vi kan ha. Derfor skal vi være opptatt, søke det som der oppe. Oppreist med Kristus, vi oppreist med han, vi tilhører han, vi levende med han. Verbformen her slik at det her ikke noe vi skal gjøre en gang, og så vi ferdig med det. Det ikke søk det en gang, og så har du gjort det. Det her en vedvarende søking. Det kunne sagt det på en annen måte. Begynn å søk, og fortsatt å søk etter det som der oppe. Hold det gående. Begynn å holde det gående. Det på en måte befalingen her. Det ikke noe vi gjør en gang, det noe vi skal vedvare i og gjøre det. Det også sant for det verbet i vers 3, som vi skal se på etterpå, men det indikerer en vedvarende aktivitet. Begynn å holde det gående. Er du opptatt av det som der oppe? Er det noe som begeistrer deg, som godteri på hylla? Er det noe som gir deg glede og entusiasme når du tenker på det, når du hører om det? At Jesus der oppe, at du har reist opp med han, og gitt evig liv sammen med han. Jeg håper det, og jeg tror vi kan også trene oss i å bli mer begeistret for det, ved å tenke på det som Paulus her sier. At vi må aktivt bestemme oss for, nå skal jeg søke det som der oppe, nå skal jeg studere Jesus, nå skal jeg studere hans ord, nå skal jeg komme sammen med hans folk, nå skal jeg sitte på bussen og tenke litt på hvem Jesus er. Og på den måten trene oss i å bli begeistret, fordi Jesus der oppe, og vi oppreist med han. Så du tenkte på det. For meg helt åpenbart hva som begeistringen i mine barn sitt liv. For jeg ser gleden av dem, for det godteri jeg skaper. Tenk på hva ser kollegaene mine, naboene mine, vennene mine, familien min i mitt liv. Er det sånn at de ser, og ærlig, han er alltid så begeistret når han snakker om Jesus. Er det sånn de ser det? Jeg har ikke hatt sånne undersøkelser da. Men jeg er ikke sikker på at det like klart alltid som det klart i mine barn at de glad i godteri. Og det noe du kan tenke på og spørre deg selv, og gjerne ransake deg selv litt på det punktet. Hva ville på en måte naboene og vennene dine sagt Hvis du skulle beskrive deg, hva som gir deg glede, hva som gjør deg glad? Har du noe med det der oppe å gjøre? Vi som kristne burde investere i himmelen fordi vi oppreist med Kristus. Videre så står det i vers 2 og 3 at vi burde investere i himmelen fordi vi skjult med Kristus. Vi skjult med ham. La deres sinn være vendt mot det som der oppe, ikke mot det som på jorden. Dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Vers 2 begynner med en veldig lik formaning som i vers 1. Det nesten den samme formaningen blir gjentatt, men med litt andre ord. La deres sinn være vendt mot det som der oppe. Først skal vi søke det, så skal vi la våre sinn være vendt mot det. Vi skal på en måte, det er om hele mennesket skal være innrettet mot det som der oppe. La deres sinn være vendt mot det. Det hvis du tenker over det, så det millioner av krefter som vil ha sinnet ditt på andre tanker og i andre baner enn det som der oppe. Jeg leste en undersøkelse i USA som sa at en gjennomsnittlig amerikaner blir eksponert for rundt 3000 reklamer daglig. Nå det kanskje litt mer i USA, men vi ikke veldig langt under det, tror jeg, i Norge. Kanskje 2000 da, men altså 2-3000 røster som vil ha oppmerksomheten din, som vil dra deg inn og gjøre deg begeistret for et eller annet. Det ganske mange krefter og røster som vil ha oppmerksomheten din, som vil ha sinnet ditt i sin retning. Det kamp om sinnet ditt. Det en kamp om oppmerksomheten og hva entusiasmen din. Og Paulus vil at vi skal være bevisst denne kampen, og så vende det oppover, rette sinnet vårt mot det som skulle være den største gleden, det som skulle være den største begeistringen vår. Paulus peker på noe som skal friste mer enn 2-3000 reklamer, og han peker på en annen fasett av unionen vår med Kristus. Vi ikke bare reist opp med han, gjort levende med han, vi også skjult med han, står det. Vi skjult med han. Ja, hvorfor det gode nyheten at vi skjult med han? Jo, det refererer til at vi skjult i dommen som kommer over verden. Vi skjult og bevart og trygge i Kristus. Når dommen kommer, så rammer verden. Slå opp i Romerne 2. Romerne 2, 5 og 6, kan lese det. Så lese litt til dette. Romerbrevet 2. Så jo Paulus midt i en sånn Romerne 1 og 2 og 3, så fordømmer han både hele verden. Og det står i Romerne 2, 5 og 6 at med din hårrett og ditt ubotferdige hjerte, nå snakker han til mennesket i sin fallende tilstand, altså, så hoper du deg opp vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal bli åpenbaret, for han skal gi enhver igjen etter hans gjerninger. Det på en måte tilstand til det fallende mennesket. Det oppsamler seg vrede til dommens dag, og skal enhver få igjen etter sine gjerninger på denne dommens dag. Det burde jo skremme det fallende mennesket enormt å vite at det kommer en dag, hvor en oppgjørsdag, hvor Guds vrede skal bli utøst, og enhver skal få igjen etter sine gjerninger. Så hvorfor det gode nyheter at vi skjult med Kristus? Jo, det betyr at når denne oppgjørsdagen kommer, så trenger ikke jeg stå og svare for mine gjerninger. Da trenger ikke du, om du tilhører Jesus, å svare for dine egne gjerninger, for da du skjult med han. Og når da dommen kommer over, og du skal få igjen etter dine gjerninger, så ser Gud på Jesus, som du skjult med, og sier han det livet der var perfekt og fullkomment, og du unnslipper dommen. Du skjult med han. Du skjult og bevart trygg i Kristus. Det som Israels folk, da de fikk lammets blod på dørkarmen i Egypt, så gikk Herren forbi, og han slo ikke den første fødte ihjel. De var skjult bak blodet. Og på samme måte er vi som forent med Kristus, oppreist med han, vi også skjult med han. Vi skjult bak Jesu blod. Og dommen vil ikke ramme oss som han ville gjort hvis ikke vi var forent og skjult med han. Vi er også fri og skjult, og på en måte det står vi er due her, så det kan bli litt paradoksalt. Får vi se om vi får teksten igjen. I vers 3 så står det, dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus. Det er liksom paradoksalt. I vers 1 så sier han at vi er oppreist gjort levende, og nå er vi døde. Så det snakker om to forskjellige ting her. Vi er åndelig sett gjort levende, men det er også noe vi er døde til. Vi er døde i forhold til det som bandt oss før. Vi er døde i forhold til synd. Det gamle mennesket er avgått med døden på korset. Det betyr at vi er ikke lenger slaver under synden på samme måte som før. Ja, vi bærer med oss et lik, og det påvirker hvordan vi lever etter tider, og det kan stinke litt drit av og til, men vi er ikke lenger bundet av det gamle mennesket. Vi er døde. Det gamle Adam er død. Vi er levende med Kristus. Så konsekvensen er at vi er ikke bare skjult i dommen, men vi er altså fri til å kunne leve som vi var tenkt til at vi skulle leve. Vi er fri til å kunne leve for Jesus på en måte ikke vi hadde evne til før vi ble forent og skjult med han. Den kristne er død når det kommer til synd, og levende når det kommer til relasjon med Gud. Vi er død og levende på en gang basert på vår union med Kristus. Er ikke det noe som burde gi oss glede også? Er ikke det noe som burde gjøre oss begeistret for det som han med himmelen skal gjøre? Når dommen kommer, så vil han ikke ramme oss. Vi er ikke lenger bundet av det som bandt oss før på samme måte. Vi er fri. Vi er levende. Og basert på disse tingene så burde vi være begeistret og søke og rette sinnet vårt mot det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Hvor er det mest logisk å investere tid og krefter i? Penger for den saks skyld. Her, nede på jorden, eller i det himmelske, i det som vedrører Gud og hans rike. Og hvis du lurer deg konkret på hvordan kan jeg investere i himmelen med mitt liv, eller skal du bare fortsette å lese i kapittel 3, og så finner du veldig mange praktiske måter du kan gjøre det på. Du er på en måte med å investere i himmelen, Når du elsker kona di, eller når du ærer mannen din, eller når du ikke lyger til hverandre, eller når dere har Kristi ord bor rikelig blant dere, så dere lovsynger ham med salmer og lovprisninger. Da er vi med å investere i det som har med det der oppe å gjøre. Da er vi med å investere i himmelen. Når vi jobber hardt på arbeidsplassen vår, og dere som er sjefer, når dere behandler deres ansatte på en god måte, og er rettferdige mot dem, og behandler dem med verdighet, er vi med å investere i himmelen. Det er med å konkret være med å leve i lys av evigheten. Så konkrete måter å investere i himmelen på, finner vi fra vers 5 og utover, til kapittel 4, vers 6. Men vi må begynne med å forstå at dette er basert på den unionen vi har med Jesus. At vi er oppreist med han, at vi er skjult med han. Det tredje punktet vi skal se på, den tredje grunnen til at du skal investere i himmelen, er at du skal åpenbares med Kristus, som det står. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. En ser umiddelbart at noe er forskjellig med dette tredje punktet. De to første punktene snakker om ting som allerede har skjedd, realiteter som allerede er virksomme i dag. Vi er allerede gjort levende med Kristus. Vi er allerede skjult i dommen. Vi er allerede trygge. Så det er to realiteter som allerede har skjedd. Men dette tredje punktet snakker om noe framtidig. Noe som enda ikke har skjedd, men som skal skje. Og like sikkert er som at vi har blitt forent mann og oppreist mann, like sikkert som at det har skjedd, er at vi skal bli åpenbart med ham, med Jesus, i herlighet. Det snakker om vårt framtidige håp, som Paulus her sier er helt garantert. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Så merker dere at det står Kristus, her står det vårt liv. Det er på en måte brukt som et synonym for for Kristus, når Kristus, vårt liv, åpenbares. Og jeg sier Paulus at Jesus er grunnen til at vi har liv. Han er på en måte det, hele årsaken til at vi lever det åndelig levende, er for det av hvem Jesus er og hva han har gjort. Han er kilden til livet. Han er vårt liv. Den som gir opprettholder liv for sine etterfølgere. Men mer på et personlig plan, så håper jeg det også noe du og jeg kan si at sitt til lommer, at Jesus, han er livet, ikke bare vårt, men han er livet mitt. Han er den jeg vil leve for, han er det som måtte oppta meg mest. Da jeg var yngre så sa jeg at fotball er livet mitt, det er det jeg lever for. Jeg mente jo ikke at fotball var alt jeg gjorde, eller at jeg ikke spiste mat, ikke på skole, men fotball, det var livet. Det betydde at fotball var det jeg var mest opphengt av, og det som gjorde meg mest glede og entusiasme, og det jeg synes var kjekkest å drive med. Fotball var livet mitt. Men her sier Paulus, Jesus er livet vårt. Jesus er livet mitt. Kan du si det? At Jesus er livet ditt. Det er han som er den som gir deg mest begeistring. Det er han som gir deg mest glede. Det er han som du er mest interessert i å bruke tiden din på. Det er han som betyr mer enn alt annet for deg. Jesus er livet mitt. Det er han som betyr mest. Fotball er gøy, det. Trening er gøy. Ferie er gøy. Investere i aksjer kan være gøy. Men Jesus er livet mitt. Jesus burde være livet ditt. Jesus må være livet vårt. Livet for oss i godt håp. Det er Paulus sier det i Galaterne 2:20. Hvis du slår det opp der. Galaterbrevet kapittel 2. Vers 20. Og jeg sier Paulus det litt med andre ord, men det er samme poeng han driver hjem til Jesus er livet mitt. Så sier han, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever i skjødet, det liv lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er sånn fantastisk flott personlig vitnesbyrd. Måtte det være sant for alle oss, at vi kan si jeg er korsfestet, jeg lever ikke lenger for meg selv, det er Kristus, han lever i meg. Og det livet jeg nå lever i skjødet, for vi lever alle et liv i skjødet her, og har kropper og har ting å drive med, men det lever jeg i troen på Guds sønn. Han som elsket meg, og som ga seg selv for meg. Tenk deg, han elsket deg, han ga seg selv for deg. Han ga deg liv, du er forent med han. Så ditt vitnesbyrd var at Jesus er livet ditt. Det er han du lever for. Han som sitter der oppe ved Faderens høyre hånd. Vet du hva som opptar deg om dagen? Hva som drar oppmerksomheten din, hva som du er interessert i, og hva du bruker mest tid på. Det kan være, du kunne hatt et vitnemøte og delt hva du er mest opptatt av, og du har fått litt forskjellige svar sikkert. Men jeg håper at også på toppen av denne lista så ligger Jesus. At du er opptatt av han, at du er begeistret for han. Jim Elliot, en amerikansk forsyner, sa, sier på engelsk først, skal ta det på norsk etterpå, han sa, he is no fool who gives what he can't keep to gain what he cannot lose. Fritt oversatt. Den mann er ingen dårlig som gir opp hva han ikke kan beholde for å få hva han ikke kan miste. Og det er det vi kristne er kalt til å gjøre. Til å gi opp det vi ikke kan beholde for å få det vi ikke kan miste. Og får vi Jesus så har vi fått noe vi ikke kan miste. Og da burde vi investere all vår tid og krefter i det som har med han å gjøre, det som er der oppe. Og så lever vi livet på jorda i lys av evigheten, i lys av himmelen. Vi skal bli åpenbart med han. Det er det samme som står i 1. Johannes, jeg tror det er kapittel 3, vers 2. 1. Johannes brev. Ja, der står det. 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 2. Jeg leser det, vers 1. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn. Og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner han. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbaret hva vi skal bli. Men vi vet at når han, altså Jesus, åpenbares, da skal vi bli ham like. For vi skal se ham som han er. Og verden som har dette håp til ham, renser seg selv, liksom han er ren. Vi skal bli han like. Vi skal bli som Jesus når vi skal bli åpenbart med ham. Det kommer en dag hvor vi skal se Jesus ansikt til ansikt. Og så skal vi bli på en måte åpenbart samtidig som han blir det. Og da skal alle våre himmelske investeringer vise seg å være gode investeringer med evig avkastning. Måtte ikke vi være som han Enron-ansatte jeg nevnte i begynnelsen, som hadde mistet alt, for han hadde satt sitt håp i Enron-aksjer. Måtte ikke vi være sånne som sitter på slutten av livet vårt og har tapt alt fordi vi ikke har investert i noe himmelsk og noe evig. Måtte vi være slik som investerer i himmelen, fordi vi har et evig håp der, og fordi vi er forent med himmelens hersker, Jesus. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg igjen for at vi har et håp som strekker seg langt utover denne verden, og langt utover livsalderen vi har fått tilmålt på denne jord. Jeg takker deg for at vi har et håp som strekker seg inn i evigheten, forbi døden. Og jeg takker deg for at det håpet er basert på at vi er forent med Jesus Kristus. Kjære far, nå ber jeg om at du hjelper oss alle til å være disiplinert i å kunne sette tankene våre på deg, tenke mer på deg, rette sinnet vårt mot deg. Kjære far, hvis ikke vi er aktive og rettere mot deg, så vil vi bli rette andre retninger, for det er så mange krefter som vil ha oss andre plasser. Kjære far, hjelp oss til å leve i helhjertet for deg, til å leve i lys av evigheten, og i lys av den posisjonen vi er blitt plassert i, sammen med Jesus. Vi ber Jesu navn.